7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Poporul are nevoie de cerc și pâine. Asta știu dirigoitorii de când e lumea și pământul. Cei de astăzi se conduc de același principiu. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Un bărbat suspectat că ar fi autorul atacului sângeros asupra unei sinagogieri în Statele Unite a fost reținut și pus sub acuzare pentru 29 de delicte. Atacul s-a soldat cu 11 victime și cu răniți. Bărbatul, identificat drept Robert Bowers, este de 46 de ani și a promovat pe rețelele de socializare acțiuni antisemite și incitări la ură religioasă. Procurorul General al Statelor Unite, Jeff Sessions, a spus că crimele motivate de ură religioasă ar putea să fie pedepsite cu pedeapsa cu moartea. Vorbind la Joint Base Andrew, președintele Statelor Unite Donald Trump a condamnat acest act de ură și a lăudat acțiunea forțelor de ordine. Întrebat de un reporter despre controlul deținerii de arme de foc în Statele Unite, Trump a sugerat că un paznic înarmat în interiorul sinagogii ar fi putut să-l oprească pe atacator. Șeful administrației de la Washington a mai spus și că astfel de atacatori ar trebui condamnați la moarte pentru a plăti prețul suprem pentru actele lor. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că are inima frântă și este îngrozit din cauza acestui atac. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, premierul Canadei, Justin Trudeau, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelara Germaniei Angela Merkel, au fost printre cei care au condamnat atacul de la Pittsburgh. Nivelul de pro-americanism este foarte ridicat în rândul populației din România, arată un studiu Avangard publicat duminică și citat de site-ul G4 Media. Potrivit cercetării, Statele Unite sunt țara cu care românii își doresc să aibă cele mai strânse relații, să fie principalul partener strategic al României și să susțină în continuare lupta anticorupție. Astfel, 37% dintre români vor ca cele mai strânse relații ale României să fie cu Statele Unite, 25% cu Germania, 11% cu Franța și 9% cu China și Rusia. De asemenea, 53% dintre români cred că NATO ar trebui să-și păstreze, la fel ca acum, prezența militară în România, în vreme ce 33% vor o creștere a numărului de militari din partea alianței pe teritoriul țărilor. Doar 14% dintre cei intervievați consideră că NATO ar trebui să-și micșoreze numărul de militari din România. Un procent foarte mare de români, 87%, vor ca viitorul ambasador american la București să susțină în continuare lupta împotriva corupției politicienilor declanșată de Direcția Națională Anticorupție, alt 74% dintre cei chestionați dorindu-și ca Statele Unite să rămână principalul partener strategic al României. În Georgia au loc astăzi alegeri prezidențiale și, potrivit sondajelor de opinie, există posibilitatea ca pentru prima dată o femeie să conducă această țară. Este vorba de Salome Zurabishvili, de 66 de ani, care a fost ministru de externe și care și-a petrecut majoritatea vieții în Franța. Ea se află în competiție cu alți 24 de candidați, printre care cel cu șanse importante este Grigor Vașadze, și el un fost ministru de externe, și David Bakradze, candidat al Partidului de Opoziție Georgia Europeană. Zurabishvili candidează ca independentă, dar este susținută de Alianța Visul Georgian, partid controlat de miliardarul Bizina Ivanishvili, iar Vașadze este candidatul Mișcării Naționale Unite al fostului președinte Mihail Saakashvili. Președintele Georgiei are mai ales puteri în domeniul politicii externe, ca principal negociator al acordurilor și tratatelor internaționale. Centrele de votare s-au deschis la ora 8, ora locală, și se vor închide la ora 8, adică ora 18, ora Chișinăului. Sunt chemați la urne aproximativ 3 milioane și jumătate de georgieni și alegerile sunt monitorizate de OSCE. Pentru o victorie în primul tur de scrutin, un candidat trebuie să obțină peste 50% din voturi. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Viitorii participanți la cursa electorală încearcă să racoleze electorii. Și asta se vede de la o poștă și competiția devine tot mai strânsă. și cine poate oase roade, vorba din bătrâni. Dar cine nu are televiziuni, stă prin colțuri și la cluburi prost încălzite. Astăzi vrem să discutăm despre ceea ce se vede la televizor, ceea ce auzim din știri și cum se raportează la viața cetățeanului, cel de la firul ierbii. Și discutăm astăzi cu Anatol Golea și Vitalie Călugăreanu. Vitalie, să începem de la cursul strategic Pro-Moldova. Rândul trecut cu invitații mei am rămas în punctul ăsta pentru că n-am putut să discutăm în grabă. Acum să începem pe îndelete. Ce înțelegeți dumneavoastră din cursul Pro-Moldova? Eu, de exemplu, la ultima știre la care m-am uitat, un ambasador european a unei țări, membre a Uniunii Europene, în vizită la președintele Partidului Democrat, și domnul Plahotniuc încerca să-i explice acelui ambasador că cursul Pro-Moldova înseamnă nici încolo, nici încoace, dar continuăm integrarea europeană. Și aici am zis stop. Aș fi dat înapoi discursul lui Plahotniuc și l-aș fi întrebat. Și totuși, nici câini, nici ogar. Deci îi spui ambasadorului de la Riga sau de la Vilnius, nu mai țin minte, stați liniștiți, noi continuăm să ne integrăm în Uniunea Europeană. Dar, de fapt, facem un pic de zgomot de ăsta. Și zgomot ăsta, care l-am văzut în celebru deja spot publicitar, care e Adia Brejnevșina, sau unde nu văd un om necăjit care să spună că își dorește un viitor moldovenesc. Adică un fel de Moldova patnimaiță scălin, sau ce este?
La ceea ce vedem, liderii Partidului Democrat își modifică mesajele în funcție de interlocutorul pe care l-au în față. În realitate, ecuația democraților este una, din punctul meu de vedere, foarte simplă. Ei au încercat să încalece acest cal pro-european în speranța că vor reuși până la alegeri să convingă electoratul că este un partid pro-european și este singura formațiune politică pro-europeană în măsură să schimbe lucrurile în Republica Moldova și iată că nu au reușit.
Pentru că... Pardon, calul zvârli, cum se zice la țară?
Nu au reușit să convingă electoratul de lucrurile astea și atunci s-au gândit, măi, avem câteva luni până la alegeri, trebuie să facem ceva. Și atunci au schimbat macaz, au preluat mesajele socialiștilor, pentru că primul care a lansat mesajul ăsta sau sloganul ăsta Pro-Moldova a fost Igor Dodon într-un interviu pentru Deutsche Welle.
Și atunci, când i-o tras preșul de sub Dodon, chiar e credibil pentru oameni care stau și se uită la ei?
Nu este credibil pentru o anumită parte a societății. Oamenii care știu să caute adevărul în mai multe surse de informații. Oamenii care se lasă manipulați de holdingul mediatic pe care îl controlează Partidul Democrat, evident că parte din ei vor fi manipulați și convinși că este anume așa.
Dar asta e politehnologie. Eu vreau să vă întreb sub aspect din mesaj. Iată ce vedem noi. Din ce s-a spus până acum, din spotul ăsta, din discursurile la Marea Adunare Democratică, din comentariile pe aici colei presărate de liderul partidului. Ce trebuie să înțelegem? Ce înseamnă Pro-Moldova? Nici în Europa, nici în Rusia, dar de fapt stăm aici. Și când colo eu spun, dar de fapt integrarea continuă.
Pro-Moldova, de fapt, dacă să percepem mesajul așa cum este el, nici încolo, nici încoace, noi suntem Moldova, înseamnă izolare. Asta înseamnă, de fapt, mesajul pe care îl transmite Partidul Democrat în momentul acesta. Moldova nu poate fi singură, nu poate deveni insulă. Deci noi trebuie să ne lipim de cineva.
Cei care l-au sfătuit pe Plahotniuc să încalece această strategie. Oare nu s-au gândit că Putin își poate permite așa ceva având Sibiria, având resurse nelimitate naturale, să am Sibiria regisor?
Eu cred că cei care l-au consultat pe Plahotniuc să facă pasul ăsta au puternice legături la Moscova și lucrurile astea s-au fost consultate și plămădite, de fapt, în...
Da, da, se zice că sunt occidentale acolo.
Haideți să vorbim serios. Lucrurile sunt mai mult decât simple din punctul meu de vedere. Nu văd doar cei care nu vor și nu înțeleg doar cei care nu vor să înțeleagă.
Domnul Golea, dumneavoastră, cum descifrați, înțelegeți sau așezându-vă în fața televizorului cu niște cetățeni alături, ce înțelegeți din discursul ăsta pro-Moldova?
Vasile, tu vrei să afli răspuns la o întrebare foarte complicată. Răspunsul, de fapt, nu există. Eu nu cred că cei care au zămislit acest slogan, discurs pur electoral, înțeleg până la capăt ce au vrut să spună.
Nici ei nu știu?
Cred că nici ei nu știu. Dar este foarte clar că acest mesaj este pentru uz intern, în primul rând. Și aici îmi amintesc de renumitul banc cu bula, l-a rugat profesorul să spună o poezie în clasă și dânsul a spus: Ceaușescu și poporul făurește viitorul. Când a ieșit în coridor, cu băieții spune: Ceaușescu și Lenuța merg la groapă cu Bărcuța. Directorul spune: bulă, ce-i cu chestia aia? Și domn profesor, păi aceea era politică externă, dar asta e politică internă, de pe hol. Și am impresia că și la noi, pentru politica externă, pentru exterior, a rămas mesajul pro-Europa, integrarea europeană. Și aici este foarte interesant să analizăm marea adunare națională a Partidului Democrat de duminica trecută. Dintre toate mesajele pentru politica externă a fost orientat mesajul speakerului. Andrian Candu a spus că noi continuăm să implementăm acordul de asociere, ceea ce cere Europa și mai mult nu cere nimic, de fapt nu cere modificări în Constituție și altceva, dar noi vom fi pro-Moldova, dar nu renunțăm la acordul de asociere. Atât. Nu am mai spus, dacă ați observat, chiar am urmărit foarte atent să văd ce vor spune despre referendum. Nu au spus niciun cuvânt, pentru că aceasta a fost o capcană, de fapt, pentru Partidul Democrat. Îi ridici mingea la plasa socialiștilor, lui Igor Dodon, și eu cred că la tema referendum în privința integrării europene, noi mai mult nu revenim. Deci asta a fost așa un mic șantaj pentru cei din dreapta. Și atât, mai mult despre integrarea europeană, la această mare adunare națională nu s-a vorbit. Mai vorbește uneori despre aceasta primul ministru Pavel Filip, pentru că guvernul implementează acordul de asociere. Ceea ce ține de liderii de partid, ei vorbesc despre pro-Moldova, pentru că consideră ei mesajul pro-Moldova prinde la cetățeni. Prima casă, drumuri bune.
Mai nou, cutii pentru bebeluș?
Cutii pentru bebeluș cu mesajul Fundației Edelweiss sub egida guvernului. Mai nou, salarii mari pentru Moldova și tot așa.
Pro-Moldova, de fapt, în uzul cotidian, ar însemna, de fapt, acțiuni mici sau, mai curând, inițiative pe bandă rulantă sau câte un kilometru de drum pentru fiecare sat. Asta putem să înțelegem, de exemplu, pro-Moldova.
Doar până la alegeri, pentru că toate proiectele astea sunt făcute strict pe perioada campaniei electorale.
Deci eu mă tem că această politică pro-Moldova, ea este până la alegeri, este orientată spre alegeri. Eu mă tem că să nu se întâmple ca în povestea lui Pușkin, să nu rămânem o răzbită
văcăreta.
Da, cu covata. Reforma fiscală, care este bună, este benefică, dar nu sunt condiții economici pentru ceea ce s-a făcut cu micșorarea taxelor. Și nu se știe unde vom ajunge. Diminuarea bugetului este de 1,5 miliarde de lei pe an, ceea ce este foarte mult pentru Republica Moldova. Majorarea salariilor. Iarăși, bani nu sunt. Alte chestii care necesită cheltuieli.
Și el v-a spus că sunt bani gârlă.
La dâns și da.
De asta, dacă erau bani, nu luau acum 90 de milioane de lei de la medicamente compensate ca să le dea în altă parte.
Și se fac adresări să se plătească TVA-ul înainte. În opinia mea, PD-ul a mers, cum zice rusul, va-banc. Câștigăm alegerile, mai departe ne descurcăm, iar dacă eventual, Doamne ferește, le pierdem, cei care vin să se discurce.
Rusește mai este
gaură.
Să se una discurce. Și mai clară. Panele prapal.
Da. Exact același lucru a fost și în alegerile precedente, din 2014. Miliardul s-a furat în mare parte, cam 70% din miliardul furat, s-a furat în noiembrie 2014, înainte de alegeri, octombrie-noiembrie. Băieții credeau că o să pierdă alegerile și pe urmă să se descurce alții. Noi am luat valiza cu miliardul și am plecat.
Eu am insistat pe pro-Moldova pentru că, iată, era o ușoară panică în rândul analiștilor, editorialiștilor, că vezi, Doamne, pro-Moldova democraților seamănă cu pro-Moldova lui Dodon, dar în realitate nu seamănă deloc. Iată, acum vedem că democrații pun tot felul de asterixuri, valențe suplimentare, horboțică de asta pro-europeană, ori Dodon, clar, pro-Moldova lui este pro-răsăriteană.
Prin absurditate trebuie să recunoaștem că atunci când îți schimbi doctrina și declari că ești pro-Moldova, ar însemna că recunoști că până acum ai fost anti-Moldova. Noi toți suntem pro-Moldova, născuți aici, crescuți aici, ne iubim pământul, patria, părinții, satul și așa mai departe, și asta înseamnă a fi pro-Moldova. Dar asta nu înseamnă că pro-Moldova nu impune niște reforme, democratizare, modernizare, integrare europeană. Asta nu înseamnă. Să pui accentul acum înainte de legeri pro-Moldova, ce înseamnă? Ai șters tot ce a fost până acum și mai departe o iei de la zero. De fapt, în relație cu Uniunea Europeană, pe asta se mizează. După modificarea sistemului electoral și ignorarea totală a recomandărilor Comisiei de la Veneție și OSCE, s-au făcut câteva încercări de a restabili relațiile. Nu s-a reușit. Declarația Parlamentului European din 5 iulie, declarații dure. În noiembrie va mai urma, probabil, o declarație a Parlamentului European.
Starea finanțării.
A zis că gata, noi cu ăștia de la Bruxelles nu ne mai putem înțelege, dar să facem ce vrem. Câștigăm alegerile prin pro-Moldova, prin reforme populiste și așa mai departe. Mergem în alegeri 24 februarie, pe urmă creăm coaliții, formăm guvern și așa mai departe. În iunie vor fi alegerile în Parlamentul European, va veni o nouă Comisie Europeană, nu va mai fi Mogherini și mulți alții la Bruxelles și noi le spunem, băieți, uite, noi suntem guvernul de la Chișinău, suntem guvernarea, avem putere, noi am făcut tot ce am putut ca să nu vină tancurile rusești peste noi și Igor Dodon cu socialiștii și voi trebuie să colaborați cu noi de
asta
la zero.
Asta e socoteala de acasă.
De la zero, socoteala de acasă. La Bruxelles deja le spun, băieți, nu va merge acest lucru, pentru că Parlamentul European viitor, componența lui și Comisia Europeană vor fi mult mai dure față de Moldova, vor fi mult mai eurosceptici, nu vor acorda finanțări pentru parteneriatul de est și trebuie acum să creați fundamentul, să puneți baza ca să meargă mai departe. Dar deocamdată miza este alegere.
Poate îi ajută România. M-ați adus exact în punctul în care voiam să ajung. Igor Dodon, în cea mai proaspătă apariție televizată, în excursia prin Palatul Renovat, ce spune? Este conștient de faptul că i s-au luat toate împuternicile și a fost sterilizat, dar, atenție, el a avut perspicacitatea să ocupe locul ăsta tocmai pe durata viitoarei crize parlamentare, el să fie la locul potrivit. Când o să devină nefuncționale toate structurile statale, da, ramurile puterii și el, bine mersi, o să fie la locul lui, pentru că el prognozează o victorie relativă a socialiștilor, spune că nu va face coaliții nici cu dreapta, pentru că are experiențe proaste de când era pe lângă Voronin, nici cu Șor, și nici cu Partidul dreapta Democrat. Prefăcută, da, Partidul Democrat. Deci el spune că va fi o criză de asta interminabilă și el va impune alt joc. Optimismul democraților, iată că îl desființează Igor Dodon. Pronosticul lui este cu totul altfel.
Domnul Dodon a spus că ori alegeri parlamentare anticipate,
adică ori, după astea ordinare, așa, din 24 februarie,
ori socialiștii, a spus el, vor forma viitoarea coaliție parlamentară. Ceea ce nu exclude orice configurație ne putem noi imagina dacă viitoarea coaliție va fi construită pe pilonul PSRM-ului.
Să traducem asta în bandă de senat. De exemplu, Plahatniuc recunoaște că este învins și îi spune domnul Dodon, luați noi dumneavoastră suntem locul de mașinist,
așa,
dar noi ne mutăm în vagonul pentru pasageri,
exact,
sau
noi suntem gata să vă asistăm la guvernare în această perioadă.
Așa.
Pentru că altceva nu au de făcut democrații. Lor le trebuie să aibă măcar anumite pârghii la nivelul guvernării ca să poată rămâne mulți dintre ei în libertate.
Și atunci tot decorul ăsta de placaj pe care l-a descris foarte bine,
exact,
Anatol, se ruinează. Deci tot europenismul ăsta prezumptiv sub lozinca pro-Moldova, de fapt, se
asta
ruinează.
Asta vreau să zic, că această lozincă pro-Moldova este una strict electorală prin care democrații încearcă să propulseze maxim posibil oameni de-ai lor în viitorul parlament. Nimic mai mult. În rest, după alegeri, această lozincă și aceste proiecte care se implementează acum, drumulețe și așa mai departe, ce mai fac ei, o să ne iasă pe ochi. Pentru toate lucrurile astea se cheltuie sume uriașe, care vor trebui acoperite cumva ca și gaură bugetară după alegeri. Ceea ce se face acum, se face pe banii noștri, nu pe banii Partidului Democrat, asta trebuie să înțeleagă oamenii.
Acum vreau să vă întreb, relația cu europenii, acum, în ce punct a ajuns?
Putem citi în ultimul interviu acordat de Siegfried Mureșan, chiar săptămâna trecută, dacă nu greșesc. El a spus foarte clar, Republica Moldova nu va primi bani de la
la Uniunea Europeană la nivel guvernamental am în vedere, atâta timp când nu va face reformele pe care nu le-a făcut. Adică dacă nu se reformează justiția, dacă nu se reformează sectorul bancar și așa mai departe. El a spus că pentru Moldova sunt destinate 750 de milioane de euro în următorii 7 ani, dar acești bani nu vor mai veni la guvern, vor veni pe filiera primăriilor din Republica Moldova și eu cred că acesta este un semnal foarte bun pe care îl transmite Uniunea Europeană Chișinăului, adică acum primarii nu vor mai fi nevoiți într-un fel să stea la cheremul Partidului Democrat, că dacă nu trecem de partea Partidului Democrat nu putem dezvolta localitatea și lumea nu ne mai alege. Iată că avem această șansă pe care o dă Uniunea Europeană primarilor din Republica Moldova de a se elibera de această presiune a Partidului Democrat. Nu au decât să facă proiecte și să aplice pentru aceste proiecte.
Domnul Golea, dumneavoastră, ce alte mesaje citiți de la europeni și cum le tălmăciți?
Da, referitor la acest mesaj, într-adevăr, a fost și numai din partea lui Siegfried Mureșan, pentru că este reprezentant al Partidului Popular European, iar guvernarea de la Chișinău, știți că spune, asta nu este Parlamentul European, este un grup din Parlamentul European, dar mesajul a fost din toate părțile, același lucru l-a declarat și Piatra sau Ștrevicius, și l-ați pomenit aici pe ambasadorul Mihalco, ați văzut că ambasadorul Mihalco în ultimele luni, după 5 iulie, este doar în teritoriu. Nu are întâlniri la Chișinău, practic, am observat acest lucru. A fost la Basarabeasca, Cimișlie, Ceadărlungă, Soroca, Rezina în ultimul weekend, la Bălți a fost și am văzut mesajul primarului Grigorișun, care nu este tocmai pro-european. A spus că domnul Mihalcu ne-a sugerat să aplicăm, să cerem fonduri, pentru că ni se vor da, fără implicarea guvernului. Un mesaj clar. Alte mesaje încă probabil urmează, dar este un lucru foarte cert pentru că ați pomenit de alegeri și foarte important. Eu am impresia că actualii europeni, autoritățile de la Bruxelles și nu numai, și OSCE-ul și Uniunea Europeană și Comisia de la Veneție vor urmări nu atât rezultatele alegerilor pe care mizează Chișinăul să demonstreze nu știu ce. S-ar putea întâmpla ca alegerile parlamentare din Republica Moldova să fie invalidate, nerecunoscute de către Occident încă înainte de 24 februarie. Aici este mesajul care trebuie citit printre rânduri de guvernanții de la Chișinău. În cazul în care vor apare probleme cu certificatele de integritate pentru anumiți candidați, pentru neînregistrarea anumitor candidați, pentru nevalidarea celor 600 sau câte trebuie acolo de semnături. Ați văzut, Renato Usată l-a prevenit pe Andrei Năstase că el nu va fi înregistrat în calitate de candidat. Dacă se vor întâmpla asemenea lucruri, s-ar putea că Bruxelles să spună adio Chișinău încă înainte de alegerile parlamentare. Și acest mesaj al actualului Parlamentul European și Comisiei Europene va rămâne și pentru viitorul Parlament European, indiferent de cine va fi guvernarea la Chișinău. Iar la Chișinău, dacă nu se va reuși de format o guvernare într-o lună, două după alegeri și eventual vor fi alegeri anticipate, ele ar putea fi doar în toamnă, asta va fi un dezastru pentru Republica Moldova. Chiar un dezastru. Anume asta va fi o scuză pentru ei să spună, da, va ieși Igor Dodon sau Andrean Candu și vă spune, da, nu este bine să facem coaliție pro-Moldova pe platformă socialist-democrată, democrat-socialistă, social-democrată.
Dar nu ne putem permite,
dar nu ne
să,
putem
mai permite
să lăsăm țara în dezastru.
După ce trebuie să dăm pensii,
trebuie să facem ceva, trebuie să acoperim gaură din buget pe care noi tot noi am format-o, trebuie să reparăm drumurile pentru că iarna, odată cu zăpadă, s-a spălat și asfaltul de pe drumuri bune, 1, 2, 3 și nu știu cât, și trebuie să lansăm alte programe, de aceea ne scuzați. Și ca să revenim la Promoldova, eu am văzut prin acest mesaj o mână întinsă de către democrați, către socialiști. Socialiștii anterior declarau, acum nu mai declară, anterior declarau sus și tare că vom face coaliții numai cu partidele Promoldova, pentru cei care sunt pentru statalitate, neutralitate, integritate și nu știu ce. Atunci când democrații au spus că noi suntem Promoldova, hai cu noi. Socialiștii au spus, nu, voi nu sunteți pro-Moldova pentru că voi furați, voi ați furat miliardul, ați privatizat Air Moldova, mai nu, voi nu sunteți pro-Moldova. Dar până la urmă s-ar putea că interesul poartă fesul, că după alegeri să zică, păi da, nu sunt ei chiar pro-Moldova, dar noi îi convertim, facem o platformă pro-Moldova de aia veritabilă.
Dacă am face așa o analiză expres, câte lucruri îi apropii și cât îi dezbină pe socialiști cu democrați. Subiecte, de exemplu, subiectul expulzării celor 7 cetățeni turci, așa...
Asta stătați. Unește, clar.
De exemplu.
Ați văzut că a făcut un Igor Dodon declară că nici n-a abordat niciodată Erdogan cu dânsul acesta.
Afinități de genul ăsta, câte sunt? Și divergențe câte sunt?
Bun, eu cred că noi am fost martori la multe nunți dintre democrați și socialiști.
Coaliții monstruoase.
Da, în ultimii doi ani.
De la
votul pentru sistemul mixt, votul pentru cetățenie și promulgat imediat de cetățenie prin investiții, promulgat imediat de Igor Dodon.
Amnistia
capitalului. Da, dar eu cred că lucrurile astea acum poate contează, dar pe urmă nici nu vor mai conta. Cine s-a gândit că Reșetnikov va ajunge în tabăra democraților atunci când au votat Partidul Comuniștilor în 2014? Sau când
și după ce a fost mâna dreaptă lui Voronin.
Da, după ce a fost și director al Serviciului de
Informații. Păi, dar tot cei 14. Eu mă uitam chiar zilele trecute la mesajele foștilor comuniști. Știți că Google-ul tot știe.
Da.
Este foarte interesant să analizezi ce declara Violeta Ivanov sau Igor Vremea sau...
Sergiu Sârbu,
bun, mai de mult, dar ăștia chiar până înainte de alegerile în 2014.
Da, deci configurațiile astea pot fi justificate cum vrei, ei o să găsească.
Da, politicienii știu să le ambaleze, totdeauna.
Da, apropo de ăștia 14, care erau Luca și Matei până la urmă, eu mă uitam ca un telespectator, pentru că sunt sigur cine a făcut regia spectacolului, s-a gândit și la asta, cine trebuie să apară pe sticlă în gro.
Am văzut ce.
Deci când sunt îngustează la maxim imaginea și apare vorbitorul în prim plan, pe planul 2 fețele cui trebuie să apară și de ce? Doar pentru că arată bine, doar pentru că s-a coafat.
Și cine sunt alături de ei?
Exact,
tot e interesant.
Exact. Cu cât se lărgește cadrul ăsta la televizor, persoanele care au ajuns la periferia acestei imagini, acum ar trebui să gândească ce li se
unde vor fi în listă?
Da,
noi tot trebuie să ne gândim cine sunt cei mai apropiați, de cine vor promova politicile pro-Moldova. Și ce au aceste politici reieșind din personalități cu integrarea europeană, de exemplu.
Da, las că e bine. E un semnal și pentru cei care lucrează pentru Parlamentul Curat în campania asta de verificare a candidaților. Că dacă tot întârzie să-și prezinte lista de candidați, iată măcar așa, o să-i putem să-i dibuim.
Să detectăm.
Da.
Eu vreau să vă întreb despre reverberațiile vizitei președintelui turc și un episod, după mine, chiar anecdotic, dar iarăși arată încercarea guvernării de a fi în două luni, trei. Nu se găsesc acele două mașini Toma.
Eu asta am vrut să zic, de a mușamaleza.
Cum vi se pare că domnul Candu încearcă să o dea pe o traducere nereușită și încă spune, dar poate era vorba de ambulanțe, domnule.
Domnul Candu vineri la emisiunea mea mi-a spus că, uite, sincer, nu știu,
așa,
dar merg și mă documentez. Merg și mă documentez și precizez. După 3 sau 4 zile în interviu pentru Adevărul, nu era documentat. Și a spus că nu știe. În schimb, domnul Filip a recunoscut. Și am văzut chiar și citatul din Erdogan, în sfârșit, nu-l văzusem la început.
Da, este inițial,
este unde,
Toma, el spune
unde, da, unde chiar dacă nu cunoști limba turcă, înțelegi că spune
dar
despre un oricare Toma.
Ministrul Juzdan spune, a încercat să o dea pe chestia asta, dar oare chiar e atât de important? Chiar ne crede atât de naiv că noi să lăsăm baltă subiectul?
Vizita asta, într-adevăr, a fost bună, notorie. Turcia este un jucător important în zonă și este bine că a venit președinte. Este prima vizită în ultimii doi ani, pare mi se, a unui președinte. A mai fost la Macedonie, pare mi se, sau cineva. Dar nu prea suntem onorați de multe vizite a șefilor.
De Turcia cu atât mai mult, de la Demirel.
A șefilor de stat, da. A mai fost după Demirel, în 2000, a fost vizite de lucru. Dar este bine că a fost. Dar până la urmă, în pofida acordului de parteneriat strategic, care cred că este un pșic până la urmă, nu se va solda cu nimic, 5 acorduri bune, bunișoare, cel cu transportul mai ales este bun, călătorie în baza buletinului, nu știu de ce noi trebuie anume cu Turcia să avem călătorie în baza buletinului, înțeleg cu România nu putem pentru că ei sunt în Uniunea Europeană, dar măcar cu Ucraina am putea să avem călătorie în baza buletinului pentru că oamenii merg la cumătrii, la rude, la copii, sunt sate.
Așa în România, dar măcar o zonă din frontieră.
Măcar o zonă din frontieră sau măcar zic, cu Ucraina avem foarte multe relații, nu, trebuie cu Turcia să avem, dar este bine că avem. Dar până la urmă, în memoria noastră, vizita președintelui Erdogan, mă tem că va rămâne doar prin mașinile Toma, mai ales atunci când ele vor fi aplicate.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Anatolie Golea. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, ne puteți auzi dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Mereu o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.